Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 13-ն է։ Ավարտելով Ֆրանսիա կատարած աշխատանքային այցը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերադարձավ Հայաստան և այսօր ազգային ժողովում պատասխանեց օրենսդիրների հարցերին։ Փարիզում վարչապետը հանդիպել է հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Իրավապահները մերժել են քրեական հետապնդումը դադարեցնելու խորհրդարանի նախկին խոսնակ Արա Բաբլոյանի դիմումը։ Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը հրաժարական է ներկայացրել։ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը պաշտպանում է երեկվա Սուր Բանավեճից հետո քննադատության ենթարկվող կուսակիցներին միջազգային անդրադարձ։ Թուրքիայի նախագահը Միացյալ Նահանգներում է, մինչդեռ Թրամփի իմպիչմենտի քննությունը թևակոխում է հանրային լսումների փուլ։ Մամուլ, բայց մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հայաստանը հավատարիմ է իր միջազգային պարտավորություններին և երբևէ չի սահմանափակում իր քաղաքացիների մարդու հիմնարար իրավունք հանդիսացող ազատ տեղաշարժը։ Այս մասին ասել է արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը, մեկնաբանելով Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանության հայտարարությունը։ Ուկրաինայի դեսպանությունը երեկ հանդես էր եկել հայտարարությամբ, Հայաստանի քաղաքացիներին հորդորելով պահպանել ժամանակավոր օկուպացված Ղրիմի ինքնավար հանրապետության տարածք այցելելու կարգը, հիշեցնելով, որ այդ կարգը խախտելու համար նախատեսված է ոչ միայն վարչական, այլև քրեական պատասխանատվություն։ Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանությունը մեկնաբանել է Ռուսաստանի Արմավիր քաղաքի հայկական եկեղեցու տարածքում քաղաքային դումայի պատգամավոր Ալեքսեյ Վինոգրադովի արարքը։ Խորը վրդովմունք ենք հայտնում Արմավիրում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ։ Քաղաքային դումայի պատգամավոր Ալեքսեյ Վինոգրադովի գործողությունը գնահատում ենք վանդալիզմի ակտ հայկական եկեղեցու տարածքում և օրինական կարգին հակասող կամայականության դրսևորում։ Այդ արարքը չի համապատասխանում հայ-ռուսական փոխհարաբերությունների ոգուն և կարող է ազգամիջյան լարվածություն առաջացնել։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ մեկնաբանել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը։ Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունը նաև նշել է, որ Ռուսաստանի համապատասխան մարմիններին կտեղեկացնեն Արմավիրի հայկական եկեղեցի տարածքում տեղի ունեցած վանդալիզմի մասին։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ Վինոգրադովը սև ներկով պղծել է եկեղեցու բակում տեղադրված Գարեգին Նժդեհի հուշատախտակը։ Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը խորհրդի անդամներին հղած նամակով հայտնել է, որ դուրս է գալիս հանրային խորհրդից, ինչի մասին արդեն գրավոր տեղեկացրել է կառավարությանը, մանրամասները ծրագրում։ Այսօր ԵՀԿ-ի առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղից դեպի արևելք ընկած հատվածում։ Արցախի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ժամանել է Վաշինգտոն, այսօր նախատեսվածը նրա հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տունը նախագահ Թրամփի իմպիչմենտի գործընթացում անցնում է հրապարակային բաց լսումների։ Այսօր նախատեսված է ուղիղ հեռարձակում լսումներից։ Կատալոնիայում հարյուրավոր ցուցարարներ այսօր կրկին փակել են Իսպանիա-Ֆրանսիա մայրուղին։ Նախորդին Իսպանիա և Ֆրանսիայի ոստիկանական ուժերը երկու երկրների անցակետի մոտ բացել էին ճանապարհը, 16 մարդ բերման էր ենթարկվել, բայց ցուցարարները չեն նահանջում։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում ներքին գործերի նախարարության շենքի մոտ այսօր առավոտյան իրականացված պայթյունի հետևանքով առնվազն 7 մարդ է զոհվել, շատ վիրավորներ կան։ Պայթյունը իրականացվել է ականապատված ավտոմեքենայի միջոցով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Փարիզ կատարած աշխատանքային այցից հետո վերադարձել է Երևան այսօր նախորդարանում պատասխանել օրենսդիրների հարցերին։ Պարոն Փաշինյանը անդրադարձել է ներքին և արտաքին քաղաքականության հիմնահարցերին, այդ թվում Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացին, մասնավորապես մադրիդյան սկզբունքներին, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի վերջին մեկնաբանություններին և այլ թեմաների։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ինչպես կարող է Ղարաբաղի հարցը լուծվել առանց Ղարաբաղի ժողովրդի դիրքորոշման արտահայտման։ Այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շեշտելով, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է այնինչ բոլորը գիտեին։ Հիշեցնենք, Լավրովը Երևանում ասել էր, թե առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համաձայնության որևէ պայմանավորվածություն հնարավոր չի լինի ձևակերպել, ընդգծելով, որ Հայաստանը պարզապես այն չի ստորագրի։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար ասել է այնինչ բոլորս գիտենք, այսինքն այդ ամենը մեր աչքի առաջ է տեղ ունեցել, այդտեղ մեծ հարցականներ գոնե մեզ համար չկային եւ բնականաբար առավելևս համանախագահ երկրների, այո, Ղարաբաղի հարցը ինչպես կարող է լուծվել առանց Ղարաբաղի, ժողովրդի դիրքորոշման արտահայտման, եւ դա իհարկե նա շատ ուրախալի է, որ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը դա արձանագրեց, բայց նաև ըստ էության դա բխում է տրամաբանությունից եւ լավ է, որ այդ ամեն ինչ արձանագրված է։
Անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրին, Հայաստանի վարչապետն ընդգծեց հեղափոխությունից հետո անցած 1.5 տարվա ընթացքում միջազգային հանրությունը հասկացավ, որ հայկական կողմը բանակցությունները փակուղի մտցնելու մտադրություն չունի։ Ավելին, բանակցային գործընթացը ոչ միայն փակուղի չի մտել, այլև կողմերի համար բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվում խնդրի կարգավորմանը հասնելու համար։
Մեր բոլոր գործընկերները արձանագրել են, որ ոչ միայն մեր մտադրությունների մեջ չի բանակցային գործընթացը փակուղի մտցնել, այլև ընդհակառակը մենք ասում ենք, կան բազմաթիվ հարցեր, առանց որի ճշգրտման և կարգավորման արդյունավետ բանակցային գործընթաց ստանելը հնարավոր չի։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս ըմբռնման առումով որոշակի ընդհանուր ընկալումներ են ձևավորվել, ոչ թե հարցի լուծման կոնկրետ բովանդակության պարամետրերի, այլ այսպես ասած նախադրյալների առումով, և կարծում եմ, որ հարցի լուծման նախադրյալների մասով մեր պատկերացումները ավելի լավ ընկալում են ստացել, և լավ ընկալում են ստացել, որովհետև արձանագրվել է, որ մեր դիրքորոշումները կառուցողական են։
Շարունակելով Ղարաբաղյան հակամարտության թեման, պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը հարցրեց, թե արդյոք ճիշտ են մամլում տեղ գտած այն տեղեկությունները, որ վարչապետը Ղարաբաղի ազատ հայրենիք կուսակցության անդամների հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, թե այս պահին մադրիդյան սկզբունքները բանակցային սեղանին չեն։ Բաբաջանյանը հարցրեց, այդ դեպքում ինչ կա սեղանին, և հնարավոր է նոր փաստաթուղթ բերվի։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ թյուրըմբռնում է եղել։
Ինձ թվում է մի փոքր թյուրըմբռնում կա, որովհետև այդ օրը ես նոր բան չեմ ասել, քան ասել եմ հրապարակային 2019 թվականի մարտի 12-ին Ստեփանակերտում Արցախի և Հայաստանի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստում։ Այդ ելույթում ես ասել էի, որ մենք, քանի դեռ մադրիդյան սկզբունքների բոլոր պարամետրերը մեզ համար թափանցիկ չէ, մեզ համար դժվար է ասել, դա մենք ընդունում ենք որպես բանակցային գործընթացի հիմք, թե չենք ընդունում։
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդարանում անդրադարձավ նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարին, ինչպես նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Երևանում առած այն հայտարարությանը, որ դեռևս 2010-ին նախազգուշացրել էին հայկական կողմին, որ պետք չէ ոգևորվել հայ-թուրքական արձանագրություններով, քանի որ դրանք դժվար ուժի մեջ մտնեն առանց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման։ Հայաստանի վարչապետն ասաց, թե համաձայն է Լավրովի հետ, բերելով այլաբանական մի օրինակ։
Սևանի օրինակով պատասխանեմ։ Եթե ամիսը փետրվարն է և ինչ-որ մեկը առաջարկի ասի, եկեք գնանք Սևանում լողանալու, այդ առաջարկը ճիշտն ասած այնքան էլ տրամաբանական չի լինի։ Հիմա գիտեք ինչ, տարածաշրջանային իրավիճակը և մթնոլորտը ցույց է տալիս, որ այդտեղ փետրվարն է և պետք չի իրերը հավաքել գնալ լողանալու, որովհետև կարող է մրսենք թոքաբոր ստանանք սրանից բխող բոլոր, ինչը մի անգամ արդեն տեղի է ունեցել, և շատ համաձայն եմ պարոն Լավրովի մտքի հետ։
Պատասխանելով հարցին, թե արդյոք կարող են ասել, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները հասել են նոր մակարդակի, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ իր և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի շփումները աննախադեպ դինամիկա ունեն։ Ըստ Հայաստանի վարչապետի, բոլոր այն հարցերը, որոնք երկու տեղ ծագում էին, ժամանակի ընթացքում ստանում են պատասխաններ։ Փաշինյանն ի դեպ տեղեկացրեց, որ 2020-ին պաշտոնական այց է կատարելու Ռուսաստանի Դաշնություն, իսկ 2020-ի երկրորդ կեսին կամ 2021-ի առաջին կիսամյակին Հայաստան կժամանի Վլադիմիր Պուտինը։
Ես դեռ անցած տարի ամառն եմ ասել, որ կարծում եմ, որ մեր մոտ այդ պրոցեսը գնում է, որպեսզի մեր հարաբերություններում նոր մակարդակ արձանագրվի, նոր որակ արձանագրվի։ Կարող եմ ես ասել, որ հիմա դա արձանագրվել է, ես կարող եմ ասել, որ դա տեղի է ունենում։
Վարչապետն անդրադարձավ նաև հարցին, թե արդյոք քրեական ենթամշակույթ ստեղծելն ու դրան հարելը քրեականացնող նոր իրավակարգավորումները բավարար են այդ խնդիրը լուծելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ Հայաստանում քրեական ենթամշակույթի քարոշչությունը և հերոսացումը պետք է արմատախիլ արվի, քանի որ դա կոռուպցիայի ամենամեծ ուղեկիցն է։ Փաշինյանը նաև խստորեն զգուշացրեց.
Եվ եթե կան մարդիկ, այդ թվում քաղաքական գործիչներ, այդ թվում պատգամավորներ, որոնք մտածում են, թե այս օրենքի հետ կապված, ասենք օրինակ, կարող են միջնորդավորված ձևով պատգամավորի սպառնալ, օրինակ հարցի հարակից զեկուցողներին, ուղիղ ասում են, կպարկեցնենք ասֆալտին, հանկարծ մտքներով չանցնի, կպարկեցնենք ասֆալտին և կտանք պատերով բառից բուն իմաստով, որևէ մեկը չփորձի, նախկին կլինի, ներկա կլինի, որ ասենք հանրապետության երկրորդ քաղաքի կեսը թալանելա, հիմա մտածի, թե կարա թպրտա, կտանք պատերով կպարկեցնենք ասֆալտին, թողականչներին օղ անեն, եթե օղ չեն անի, տեսարանները դուք կտեսնեք իրականության մեջ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետը երեկ Փարիզում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում էլ խոսել է արտաքին քաղաքականության մասին և ուշագրավ տեղեկություններ հայտնել երկու կարևոր ուղղությունների՝ Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Միացյալ Նահանգների հետ մեկնարկել է ռազմավարական երկխոսություն և կան բոլոր նշանները արձանագրելու, որ ԱՄՆ հետ Հայաստանի հարաբերություններում շատ մոտ ենք մի կարևոր ճեղքման։ Երեկ ելույթ ունենալով Փարիզում հայ համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ ի պատիվ Հայաստանի վարչապետի և նրա տիկնոջ տրված ընդունելությանը հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Խոսելով Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մասին, վարչապետն ընդգծել է, որ շոշափելի հաջողություններ կան։
Վերջին 1.5 տարվա ընթացքում կարծում եմ բոլորդ էլ ականատես եք եղել, երբ որոշակի անընդհատ հորետեսական գնահատումներ են հնչել, օրինակ հայ-ռուսական հարաբերությունների վերաբերյալ։ Կարող ենք արձանագրել, որ այսօր Հայաստանի և Ռուսաստանի իշխանությունների միջև կա լիարժեք փոխմբռնում մեր հարաբերությունների բովանդակության, ռազմավարության, ներկայի և ապագայի վերաբերյալ։ Եվ հույս ունեմ, որ Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հրապարակային հայտարարությունները հիմա արդեն ակնհայտ են դարձնում այդ իրողությունը։ Եվրամիության հետ հարաբերություններում մենք մեծ խնդիրներ չենք ունեցել և այսօր էլ չունենք։ Հայ-վրացական հարաբերությունները, թույլ տվեք, պնդել երբեք ավելի բարձր մակարդակի չեն եղել։ Իրանի հետ մենք ունենք լիարժեք փոխմբռնում։ Միացյալ Նահանգների հետ մենք մեկնարկել ենք ռազմավարական երկխոսություն և կան բոլոր նշանները արձանագրելու, որ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններում նույնպես մենք շատ մոտ ենք մի կարևոր ճեղքման։
Նիկոլ Փաշինյանը չի մանրամասնել, թե ինչ կարևոր ճեղքման մասին է խոսքը։ Հավելենք, որ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին օրերս հայտարարեց, 2019 թվականին Միացյալ Նահանգները $60 միլիոն աջակցություն է ցուցաբերել Հայաստանին, ինչը 40%-ով շատ է անցած տարվա համեմատ։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, Փաշինյանը ասել է, որ այդ հարցում առկա է բոլորովին նոր ասելիք ու բովանդակություն, և երբ ինքը ստանձնել է վարչապետի պաշտոնը, զարմանք է ապրել, տեսնելով, որ միջազգային հանրությունը կորցրել է Ղարաբաղյան արձի բովանդակության մասին պատկերացումը, քանզի հարցը համատարած ներկայանում է որպես տարածքային վեճ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, սակայն նախորդ 1.5 տարում հաջողվել է ներկայացնել հարցի իրական բովանդակությունը, ինչն արդեն ընկալվում է միջազգային հանրության կողմից։
Այսօր կարող ենք արձանագրել, որ Ղարաբաղի, Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության պատկերացումները Արցախի հարցի կարգավորման վերաբերյալ նույնական են 100%-ով։ Այսպիսի իրավիճակ չի եղել երբեք, մենք երբեք չենք ունեցել մի իրավիճակ, ինչքան էլ դա տարօրինակ լինի, երբ Արցախի եւ Հայաստանի իշխանությունների պատկերացումները մինչեւ վերջին նյուանսը 100%-ով նույնական լինի։
Իդե Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ մյուս տարի Հայաստանը ժամանելու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Վարչապետը գոհ էր Մակրոնի հետ բանակցություններից եւ հայտարարեց, հույս ունի, որ արդեն այս տարի Եվրամիության հետ կսկսվեն վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցությունները։
Վիզաների հետ կապված կա այսպիսի մի վիճակ, կարևոր վիճակագրություն, որ անցած տարի տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո Եվրամիության տարածքում ապաստան խնդրող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների թիվը նվազել է մոտ 60%։ Եթե վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցությունները սկսեն այս տարին, մենք հույս ունենք, որ դա տեղի կունենա, վերջնական լուծման համար որոշ ժամանակ կպահանջվի։
Անդրադառնալով Հայաստանի ներքին զարգացումներին, վարչապետը ընդգծեց. ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, խոսքի ազատությունը, ժողովրդի իշխանությունը այլընտրանք չունեն։
Իմ կարծիքով մենք հիմա ընդառնում ենք հնարավոր մաքսիմալ արագությամբ։ Ընդամենը մի տարվա ընթացքում Հայաստանի բյուջեն աճել է 20%։ 1.5 տարվա ընթացքում Հայաստանում աճել են էականորեն աճել են զինվորականների աշխատավարձերը։ Այս տարի Հայաստանում կառուցվել են այնքան, վերանորոգվել են այնքան ճանապարհներ, որքան վերջին անգամ կառուցվել են քրքրքորյանի տրամադրած միջոցների հաշվին։ Հայաստանում վերջին 1.5 տարվա ընթացքում ձեռք են բերվել այնքան սպառազինություն, զենք, զինամթեր, ինչքան ձեռք չի բերվել, չգիտեմ, տեսանելի ժամանակաշրջան։ Հայաստանում բարձացել են ուսուցիչների աշխատավարձերը, հունվարի 1-ից բարձանում է թոշակները, բարձացել են հրշեջների աշխատավարձերը, բարձացել են անտառապահների աշխատավարձերը։ Հայաստանում համարյա լուծվել է անտառների ոչնչացման խնդիրը։ Հայաստանի միջազգային պահուստների ծավալները տարվա վերջում ավել կլինեն մոտավորապես 1 միլիարդ դրամ դոլար։ Միջազգային պահուստները Հայաստանը առաջընթաց է ապրել տնտեսական բոլոր ռեյտինգներում, խոսքի ազատության բոլոր ռեյտինգներում, ժողովրդավարության բոլոր ռեյտինգներում։
Նիկոլ Փաշինյանի երկօրյա աշխատանքային այցը Ֆրանսիա ավարտվել է, վարչապետը մասնակցել է Փարիզի խաղաղության երկրորդ համաժողովին եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 40-րդ գլխավոր կոնֆերանսի աշխատանքներին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական օրակարգ ազգային ժողովի նախկին խոսնակ Արա Բաբլոյանը պնդում է, որ սահմանադրական դատարանի ղեկավարի հարցում գործել է բացառապես օրենքի սահմաններում և պահանջում է դադարեցնել քրեական հետապնդումը։ Իրավապահները այդ դիմումը մերժեցին, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը մերժել է դադարեցնել քրեական հետապնդումը ազգային ժողովի նախկին նախագահ իշխանության յուրացման գործով մեղադրյալ Արա Բաբլոյանի նկատմամբ։ Նման պահանջով քրեական գործը վերահսկող կառույցներ դիմել Բաբլոյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահը մեղադրվում է պաշտոնյական կեղծիքի եւ իշխանությունը յուրացնելու հոդվածներով։ Հատուկ քնչական ծառայությունը նրա խափանման միջոց է ընտրել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Ազատության հետ զրույցում 72-ամյա նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան հայտարարել էր՝ մեղադրանքը չի ընդունում։
Ոչ միայն ամսի մեկով է ստորագրված, ամսի մեկով և կնիք կա սահմանադրական դատարանի կանցելարիայի և կնիք կա ամսի երկուսով ազգային ժողովի, բայց ամենակարևորը, որ թե աշխատակիցները, որոնք որ պատրաստել են բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք որ այդ դիմումի հիման վրա ես ստորագրել եմ, նրանք ասում են, որ մենք դա իրականացրել ենք ամսի 2-ին, եւ այդ ինչ որ ես հայտարարությամբ հանդես եմ եկել, այդ ամենը տեղադրված է ազգային ժողովի կայքում հենց ամսի 2-ով։
Դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, քրեական հետապնդումը դադարեցնելու դիմումը մերժվել է, քանի որ իրավապահներն ունեն բավարար ապացույցներ Բաբլոյանին քրեական գործով որպես մեղադրյալ ներգրավելու համար։ Պաշտպանի կողմից ի պաշտպանություն մեղադրյալի ներկայացվել են որոշակի հանգամանքներ կամ փաստարկներ, որոնց լրիվ օբյեկտիվ բազմակողմանի քննությամբ ստուգելու ուղղությամբ կձեռնարկվեն անհրաժեշտ միջոցներ եւ դրանք
կարժանանան համապատասխան իրավական գնահատականի, հայտնեցին դատախազությունից։ Ազատության ծրույցում Բաբլոյանի պաշտպան Արամ Վարդևանյանը ուշադրություն հրավիրեց դատախազության այս մեջբերմանը։ Ըստ նրա, մերժելով իրենց պահանջը, գլխավոր դատախազությունն այսուհանդերձ պատասխաննամակում նշել է, որ ցուցում կա գործողություններ կատարել Փաստաբանի կողմից ներկայացված բողոքի վերաբերյալ հիմնավորումներ գտնելու համար։
Ես կդժվարանամ մեկնաբանել դրա ամբողջությամբ, այսինքն՝ էությունը, բայց ամեն դեպքում իմ կողմից ներկայացված բողոքի ներկայացված հիմնավորումները որոշակի քնչական գործողությունների ի օգուտ առարկա են լինելու։ Հետևաբար ես ինքս գտնում եմ, որ այս փուլում դեռևս կա հնարավորություն նաև դատական կարգով բողոքարկելու այս որոշումը, դրա վերաբերյալ արդեն կարծում եմ մոտ ժամանակներս կներկայացնենք, թե ինչ գործողություններ պետք է կատարվեն։
Դատախազություն ներկայացված բողոքում Բաբլոյանի պաշտպանը շեշտել է, ազգային ժողովի նախկին նախագահին առաջադրված մեղադրանքն ապօրինի է եւ նրա գործողություններում դիտավորություն չի եղել։
Մենք բարձրաձայնել ենք նաև անձեռմխելիության հետ կապված հարցը, գործառութային անձեռմխելիության, քանի որ եթե մեկնաբանում ենք օրենքի դրույթի մեկնաբանության խնդիր, այո, բողոքում դա նաև ներկայացրել ենք, ապա այն հանդիսանում է պատգամավորի կարծիք, իսկ պատգամավորի կարծիքը գործառութային անձեռմխելիության մեջ է եւ դա հարատև կիրառվող երաշխիք է, այսինքն նաև պաշտոնավարման ավարտից հետո։ Պատասխանը, որը ստացել ենք, վերաբերում է փաստաթղթերի կեղծման հետ կապված հարցերին, որը ես չեմ բարձրաձայնել։ Իմ կողմից բարձրաձայնածը վերաբերում էր կոնկրետ նորմի մեկնաբանման հետ կապված հարցերին, այո, իսկ պատասխանում մենք դրա վերաբերյալ դիրքորոշում չենք ստացել։
Այս քրեական գործը հարուցվել էր անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հաղորդման հիման վրա։ Նա դիմելով գլխավոր դատախազություն հայտարարել էր, 2018-ին հանրապետականի պատգամավոր Հրաչ Թովմասյանը յուրացրել է սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը հանցավոր սխեմաներ կիրառելով։ Բաբաջանյանի դիմումից հետո հարուցված քրեական գործով երկու մեղադրյալ կա, բացի Բաբլոյանից այս գործով է անցնում նաև ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը, որ երեք անձնական երաշխավորության դիմաց ազատ արձակվեց կալանքից։ Բաբայանը մեղադրվում է իշխանության յուրացման նոժանդակելու եւ պաշտոնյական կեղծիք կատարելու մեջ։ Իշխանության յուրացման այս գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարել էր, որ 2018-ին այժմ նախկին պաշտոնյաներն այնպես են արել, որ ազգային ժողովի նախագահը հայտարարի սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին այն ժամանակ, երբ դեռ այդ հրաժարականը չէր եղել։ Ինչից հետո էլ արդեն խորհրդարանը հին 2005 թվականի սահմանադրությամբ մարտի 21-ին Թովմասյանին նշանակել է սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Թովմասյանին հին սահմանադրությամբ են ընտրել, որպեսզի նա կարողանա պաշտոնավարել մինչև 70 տարեկանը, նորի դեպքում նա կպաշտոնավարեր միայն 6 տարի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեռափոխված կամ նույնասեռական անձանց ամուսնությունը արգելելու Բարգավաճ Հայաստանի օրենսդրական նախաձեռնության քննարկումը թեժ էր։ Հայ ու գենի շարքից այդ նախագիծը ոչ գործադիրն է պաշտպանում, ոչ էլ խորհրդարանի պատկան հանձնաժողովը։ Վրտոված Գևորգ Պետրոսյանի և ԲՀԿ-ից այլ օրենսդիրների մեկնաբանությունները քննադատության առիթ են դարձել։ Բարգավաճի լիդեր Գագիկ Ծառուկյանը իր համերաշխությունն է հայտնում կուսակիցներին։ Լսենք Գայանն է Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Սեռական փոքրամասնությունների թեմայով ազգային ժողովի իշխանական և ընդդիմադիր խմբակցությունների միջև փոխհրաձգությունը չի դադարում։ Իշխանական պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների վարկը խնդրահարույց է համարում, չի բացառում բանը հասնի էթիկայի հանձնաժողովին, բայց մինչև այդ կփորձեն ընդդիմադիր գործընկերներին զսպել այլ մեթոդներով։
Չի բացառվում, որ այլ խոսվել է արդեն էթիկայի հանձնաժողովի մասին, այլ գործիքների մասին, որոնք ժողովրդավար պետության համար ընդունելի կլինեն, մնացած բոլոր միջոցները սպառենք, իմանանք, որ պես հնարավոր չէ քաղաքական խոսքի միջոցով զսպել քաղաքական գործիչների նման մարդատյաց վերաբերմունքը քաղաքացիների նկատմամբ։
Խմբակցությունների միջև լեզվակրիվը բորբոքվեց այն բանից հետո, երբ ՊՀԿ-ականներն օրենսդրական նախագծերով առաջարկեցին արգելել միասեռականների ամուսնությունը, ինչպես նաև միասեռականների կողմից երեխայի որդեգրումը։ Իշխանական պատգամավորներն արձագանքեցին ոչ պակաս կոշտ, հիմնավորելով, գործող օրենսդրությամբ կարգավորվում են այդ հարցերը։
Քարորյաների սկզբին տեղի ունեցող այս շոու ծրագրերը կատարվում են հենց պարոն Ծառուկյանի համար, նրա ուշադրությունը գրավելու համար։
Այսօր էլ ՊՀԿ խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն անդրադարձավ թեմային, վստահեցնելով, թե որևէ մեկին չեն վիրավորում, պարզապես իրենց դիրքորոշումն են հայտնում։
Որեմ ես կարող եմ ասել, այո, հալալեր Գեպետրոսյան Գևորգի ցավը տանեմ, որ նա լիարժեք որպես հայ քրիստոնյա ազգ, առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, ընտանիք, սրբություն, եկեղեցի, աստվածաշունչ մեր համար անընդունելի է, որ կարող է համասեռամոլները երեխա որդեգրեն եւ այդ երեխային դաստիարակեն։ Ով կարող է պատկանել դաստիարակած երեխան, ինչ կարող են։ Մենք ավանդական ազգ ենք, որը դա բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համար սկսած Ծառուկյանից դա անընդունելի է։ Ինչ ուզում ասա, թող ասեն, մենք հետամնացենք, վերցավը տանեն, բերեք մեր հայկական ժողովրդական օրենքը ընդունենք։
Ըստ Մարիա Կարապետյանի, ԲՀԿ-ականները բարձր ամբիոնից նսեմացնում են քաղաքացիների արժանապատվությունը, ապա փորձում այն ներկայացնել որպես ազատ խոսքի դրսևորում։ Իշխանության ներկայացուցիչը հիշեցնում է սեռական փոքրամասնությունների դեմ մոլեգին պայքարող պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն ավելի վաղ առաջարկում էր քրեականացնել միասեռականության քարոզը, եւ եթե հանկարծ նրա առաջարկին ընդհացք տրվեր, ապա առաջին պատժվողը Գևորգ Պետրոսյանը կլիներ։
Որովհետեւ օրն ու գիշեր ակրոստիկոսներ են ձոնում, իսկ դա աբսուրդ է, որովհետեւ նախ եւ առաջ մենք պետք է հասկանանք առհասարակ հնարավոր է միասեռականություն քարոզել։
Մարիա Կարապետյանը տարակուսած է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում բացահայտ խտրական դրսևորում է ցուցաբերում այն խմբակցությունը, որին վստահվել է մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը։ Այս հանձնաժողովը ղեկավարում է Նաիրա Զոհրաբյանը։
Մեր հանձնաժողովի նախագահը մարդու իրավունքների վրա սրբում է իր ոտքերը պարբերաբար։
Նաիրա Զոհրաբյանը իշխանական ընդդիմախոսներին հակադարձում է, պնդելով նրանք ստանձնել են կոնկրետ մեկ խմբի պաշտպանությունը։
Այդ անձիկ իրականում մարդու իրավունքների հետ որևէ կապ չունեն։ Նրանք կոնկրետ թիրախավորված պաշտպանում են մեկ համայնքի, սոցիալական մեկ խմբի շահերը։
Ազգային ժողովը պետք է դեկտեմբերին հաստատի հաջորդ տարվա բյուջեն, հանձնաժողովներում քննարկումները ավարտվել են եւ այսօր առաջին անգամ օրինագիծը լիագումար նիստի օրակարգ է բերվել։ Բարգավաճ Հայաստանը արդեն հայտնել է, որ դեմ է քվեարկելու։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովում այսօր մեկնարկեցին 2020 թվականի պետական բյուջեի քննարկումները։ Այդ քննարկումների մեկնարկից մոտ 1 ժամ առաջ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն արդեն հատուկ ասուլիսում հայտարարեց՝ դեմ են քվեարկելու հաջորդ տարվա եկամուտներն ու ծախսերն ամփոփող գլխավոր փաստաթղթին։ Արդեն իսկ հանձնաժողովներում հարցի քննարկումից կարծիք են կազմել 4.9% տնտեսական աճի կանխատեսման վրա հիմնված բյուջեն հեղափոխական չէ, հայտարարեց Միքայել Մելքումյանը։
Ամենևին հեղափոխական բյուջե չէ եւ տնտեսական հեղափոխությունը չէ սպասարկող բյուջե։
Ներկայացնելով բյուջեի հիմնական ցուցանիշները, ինչպես նաեւ աշխատավարձերի եւ թոշակների 10%-անոց բարձրացումը, ԲՀԿ-ն ասաց, սա բավարար չի համարում։
Բնականաբար հետ նահանջ ենք համարում եւ 4-9%-ը չի ապահովում բնակչության կես համակարգի, մեր պաշտպանության համակարգի համապատասխան ուրեմն երաշխիքների լիակատար, որ մենք պատկերացնում ենք, ինչպես նաև այն բոլոր սոցիալական ծրագրերի, որ պետք է իրականացվեն։ Ընդ որում, իհարկե կառավարությունը արձանագրում է, որ տարբեր ոլորտներում ընդունենք որոշակի աճ պետք է լինի, ասենք թոշակները 10%, ուսուցիչների աշխատավարձ այսքան, բայց դա անբավարար է։
Բարգավաճ Հայաստանը նաև քննադատեց կառավարությունը գումարը ծախսել չի կարողանում։ 2019 թվականին պետական ծախսերի համար հատկացված 221 միլիարդ դրամից միայն 89 միլիարդն է ծախսվել։ 2020 թվականի համար գումարն ավելի շատ է, բայց կարծում են միտումը կշարունակվի, եւ այդ գումարի հիմնական մասը ոչ թե կծախսվի, այլ կենտրոնական բանկումի պահ կտրվի։
2020 թվականի բյուջեյում այդ 221 միլիարդը կամ 500 միլիոն դոլարը բարձրացնում ենք 359 միլիարդի։ Պատկերացնում եք, հիմա այստեղ մենք չենք կարողանում ծախսենք։ Հիմա բարձրացնում ենք 359 միլիարդի, որը արդեն անում է մոտավորապես 700 միլիոն դոլար եւ ավել։
Իմ քայլը խմբակցությունից Արտակ Մանուկյանը հակադարձում է,
որ կան ծախսային ուղղություններ, որոնք քաղաքականության կամ տվյալ ոլորտի համակարգողի համար սրանք համարվել են ոչ արդյունավետ, բայց այս ժամանակահատվածը դեռ բավարար չի եղել, որ այլ ավելի բարձր արդյունավետության ծնարկներ գեներացնեն, եւ կարծում եմ 2020 թվականին դուք կտեսնեք, որ կապիտալ ծախսերի մասով էականոր այդ շեղումների ցուցանիշը էականորեն կնվազի։
Լուսավոր Հայաստանը դեռ չի որոշել ինչպես կքվեարկի բյուջեի նախագծին։ Գևորգ Գորգիսյանն ասում է, իրենք 140 առաջարկ են ներկայացրել եւ հենց այդ առաջարկների ընդունումից է կախված նաեւ իրենց վերաբերմունքը։
Ասել որ ոչ միայն բյուջեն հեղափոխական չէ, այլև նախատեսում է ավելի քիչ տնտեսական աճ, օրինակ քան այս տարի մենք ունեցել ենք, այսինքն որևէ լուրջ աճ այնտեղ չկա նախատեսված, որևէ կերպ տնտեսական մոդելի փոփոխություն նախատեսված չէ։ Ջանջուղազյանը խոսում էր արտահանման ծավալների մեծացման մասին, բայց որևէ կերպ չկար մեկնաբանություն, թե այդ ծավալները ինչ համամասնությամբ դինեն։ Հա մենք շարունակելու ենք մնալ հանքահումքային, թեև կառավարությունը ասում է, չէ, մենք պիտի գնանք գիտատեխնիկական, բայց գիտության ֆինանսավորումը 11%-ով իջել է։ Միանշանակ սա ոչ միայն հեղափոխական չէ, չափից շատ զգուշավոր, նույնիսկ որոշ դեպքերում իներցիոն եւ հետադիմական բյուջե է։
Իմ քայլը խմբակցությունից Արտակ Մանուկյանը համաձայն չէ, ասում է, վերջին 5 տարիներին Հայաստանն ավելի արագ տեմպերով չի զարգացել, քան այժմ։ Այս բյուջեով հիմք են դնում, որպեսզի հնարավոր լինի հետագայում նաև 8-9%-անոց տնտեսական աճի մասին խոսել։
Ապագայում մենք պետք է ակնկալենք 8-9%-անոց աճ եւ երկնիշ աճ որոշակի ժամանակահատված, բայց որպեսզի սա իրականանա, մենք պետք է փորձենք մեր հնայի պոտենցիալը ուղղենք, եւ սրան նպաստում նաեւ այն ծախսային կառուցվածքը, եթե դուք ուսումնասիրեք, որը որ բյուջեում կա, այսինքն մարդկային կապիտալի մասով ըստ էության աննախադեպ բարձր շուրջ 800 միլիարդ դրամի կարգի, այսպես ասած, ներարկումներ են լինելու ճանապարհաշինարարության մասով, հա, 2020 թվականին կառուցվել է այնքան ճանապարհաշինարարության, եւ որն ամենակարևորն է, շատ ավելի որակյալ եւ հարկատուի վրա շատ ավելի էժան գներով, ինչքան որ չի եղել նախորդ տարիներ։ Այս
իշխանական խմբակցությունից Հայկ Գևորգյանն անդրաբաբանական է համարում ԲՀԿ-ի դեմ քվեարկությունը։ Տնտեսական աճի կանխատեսումն, ասում է, հաշվում են կոնկրետ բանաձևով, կարևորը այն որակական փոփոխություններն են, որ արդեն մեկնարկել են։
Կարող են կեղծել, հա, ինչ-որ կեղծ, ինչ-որ պաթոսի մեջ են գնել, ասել, ասենք 10%, 12% տնտեսական աճ լինելու, ինչը ի դեպ չի բացառվում, բայց կա հաշվարկի մեթոդ, այդ հաշվարկի մեթոդով տրվում է 4-9%։ Դուք տեսեք այն տրանսֆորմացիան, որը ենթարկվել է Հայաստանի տնտեսությունը 1 տարվա ընթացքում, դա մեղմ ասած հեղափոխական է։ Արդյունաբերության մեջ, եթե տեսնենք տրանսֆորմացիան, օրինակ արդյունաբերության մեջ, վերամշակող տնտեսությունը կտրուկ աճել է, հանքահումքային արդյունաբերություն կտրուկ նվազել է։ Հեղափոխությունը դա թե չէ։ Հայաստանը ունի այս պահի դրությամբ իր պատմական ամենաբարձր արտաքին պահուստները։ Այսպիսի դեպք չի եղել Հայաստանում, դա հեղափոխությունն է, թե չէ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հրաժարական է ներկայացրել հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը։ Նա համապատասխան նամակն արդեն ուղարկել է իշխանություններին։ Պարոն Մանուկյանը վերջին շրջանում մտահոգություն էր հայտնել Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի մասին և նկատել տվել, որ ստեղծված պայմաններում չի կարող աշխատել ու ցանկանում է խնդիրը քննարկել վարչապետի հետ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հանրային խորհրդի իշխանություններ տևական հակասություններից հետո խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը հայտարարեց, հեռանում է կառույցից։ Խորհրդի անդամներին ուղված նամակում 73-ամյա Մանուկյանը գրել է, որ անիմաստ է համարում իր գործունեությունը ստեղծված պայմաններում, մասնավորապես որպես իր որոշման պատճառ հանրային խորհուրդը 2009 թվականից ղեկավարող Մանուկյանը մատնանշել է ներկայիս իշխանությունների քաղաքականությունը։ Մեջբերում եմ, նոր իշխանություններն ունեին բացառիկ հնարավորություն մեր երկիրը տանել զարգացման ուղղությամբ, ժողովրդին համախմբել համազգային խնդիրների շուրջ, նպաստել մեր քաղաքացիների բարեկեցությանը, կառուցելով ավելի ժողովրդավար ու ավելի արդյունավետ ազգային պետություն։ Ցավոք, իշխանությունները գնացին այլ ուղղությամբ, և այսօր մեր երկրում ձևավորվել է անվստահության և ատելության աննախադեպ աստիճանի մթնոլորտ, տեղի է ունեցել հասարակական այնպիսի պառակտում, ինչպիսին երբեք չի եղել։ Մեջբերման ավարտ. Մանուկյանի կարծիքով նման պայմաններում իշխանության նպատակը պետք է լիներ հասարակության մեջ առկա ճաքերը մեղմելը, համերաշխության մթնոլորտ ստեղծելը, ժողովրդին համախմբելը, և այդ նպատակի իրականացման համար ամենաարդյունավետ գործիքներից մեկը ըստ նրա կարող է լինել հենց հանրային խորհուրդը։ Նա նամակում դժգոհել էր, թե մի քանի անգամ փորձել է հանդիպել վարչապետին գործակցության եզրեր գտնելու համար և թուլացնելու հասարակության մեջ առկա լարվածությունը, սակայն ապարդյուն։
Որովհետև այդ կառույցը ինքը իրեն պատկերացնում է որպես կառավարությանը ընդդիմախոս։ Ներեցեք, սա իշխանության ճյուղ չէ, ասենք սա ազգային ժողովը չէ, որպեսի ինքը հակակշիռ լինի գործադիրին, կառավարությանը։ Սա Եթե անգամ ընդունենք, որ կարող է լինել հանրային խորհրդում բազմակարգություն եւ պետք է լինի բազմակարգություն, այնուամենայնիվ այդ կառույցի ճանաչման առաքելությունը չէ կառավարությանը դեմ գործելը։
Հանրային խորհրդի անդամ Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով անխուսափելի էր Մանուկյանի հրաժարականը, քանի որ հանրային խորհրդը վերջին շրջանում կառավարությանը խորհրդատվություն տալու փոխարեն դիմադիրի կեցվածքեր բռնել, ինչը հակասում է խորհրդի գործառույթներին։
Պարոն վարչապետը հայտարարել է, որ ինքը պատրաստ է բավականին հաջողակի հանդիպել հանրային խորհրդի հետ։ Հիմա հարց է ծագում, ինչ հանդիպի կառավարությունը եւ վարչապետը հանրային խորհրդի նախագահի կամ հանրային խորհրդի հետ, եթե այդ խորհուրդը, որը իրեն խորհրդատու խորհուրդ է, այդ խորհուրդը իր առաքելությունը հրաժարվում է կատարել, իր հանձնարարությունը հրաժարվում է կատարել։
Նոյեմբերի 7-ին նիստին հանրային խորհրդը հրաժարվեց քննարկել Արցախյան հիմնախնդրի վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունը։ Պատճառաբանությունն այն էր, թե հայտնի չէ նոր իշխանություններն ինչ տարբերակի շուրջ են բանակցություններ իրականացնում։ Հանրային խորհրդի անդամ Հայաստանի նախկին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը եւս համակարծիք է Վազգեն Մանուկյանի հետ, կառավարությունը հրաժարվել է գործակցել իրենց հետ, չնայած դրան նախկին իշխանությունները արդյունավետ են աշխատել, ինքը գործընկերներից է լսել։ Հալավերդյանի համար ընդունելի չէ Մանուկյանի քայլը։
Կարծես թե ստեղծվում են այնպիսի պայմաններ, որ արդյունավետ աշխատանք չլինի։ Ես բոլոր դեպքերում գտնում եմ, որ պետք է շարունակել աշխատանք։ Իսկ երկրորդը, ես կարծում եմ, որ եթե դա անգամ բերի այնպիսի իրավիճակի, որ հանրային խորհուրդը ամեն ինչի մեջ համաձայնվի նոր իշխանությունների հետ, դա օգուտ չի բերելու, դա էլի անարդյունավետ է լինելու։
Այս Լարիսա Ալավերդյանը համաձայն չէ այն կարծիքի է, թե հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը վերջին շրջանում քննադատում էր իշխանություններին, անցնելով քաղաքական դաշտ, ինչը օրենքի խախտում է։ Վերջին նիստում, հիշեցնենք, Վազգեն Մանուկյանը ներկայիս հայաստանյան իրողությունները համեմատել էր ստալինյան բռնաճնշումների պիկը համարվող 37 թվի հետ։
Նա քննադատում է այն երևույթները, որոնք մենք տվյալ դեպքում ունենք այս նոր իշխանությունների, լինի դա քաղաքականության, լինի դա ռազմավարության, դրանք տարբեր բաներ են։ Իշխանությունը հանրային խորհուրդը, ես համոզված եմ, բոլոր անդամները միայն ուզում են օգտակար լինել։
Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը տեղեկացրեց, ստացել են Վազգեն Մանուկյանի հրաժարականի դիմումը, սակայն վարչապետը դեռ չի ստորագրել այն։ Մանուկյանը հանրային խորհրդի պաշտոնում վերանշանակվել էր ապրիլի 4-ին, հենց վարչապետի որոշմամբ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայր բուհի և մի շարք համալսարանների պատմության և բանասիրության դասախոսները այսօր հորդորել են դադարեցնել դասադուլները։ Միաժամանակ նրանք ընդգծել են, որ դեմ են հայոց լեզվի և պատմության դասավանդումը ոչ պրոֆիլային բուհերում պարտադիր առարկաների ցանկից հանելու առաջարկին։ Մինչդեռ բուն ուսանողները առնվազն այսօրվա դրությամբ մնում են անդրդվելի։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Բուհերուն պատմություն և հայոց լեզու գրականություն դասավանդող դասախոսներն այսօր կրթության նախարարի հրաժարականը պահանջող ուսանողներին կոչ արեցին դադարեցնել դասադուլը, իսկ Արայիկ Հարությունյանին հանդիպել իրենց հետ։ Հանդիպմանը ծրագրում են քննարկել վերջին օրենսդրական առաջարկը, որով բուհական ծրագրում հայոց լեզու, հայ գրականություն և հայոց պատմություն առարկաները դառնալու են կամընտրական, ոչ թե պարտադիր։ Երևանի պետական համալսարանի հայոց պատմության ամբիոնի վարիչ Արտակ Մովսիսյանն ասաց.
Եղել են նախագծի մասին գիտխորհուրդների պաշտոնական դիրքորոշումները, ընդ որում եւ ակադեմիայի դիրքորոշումը, որի մասին կարծում եմ մեր ակադեմիայի ներկայացուցիչները կասեն, սեպտեմբերի 24-ին, եթե չեմ սխալվում, օրինակ պատմության ինստիտուտներ իր բացասական կարծիքը տվել, ակադեմիայի հումանիտար բաժանմունքի 10 ինստիտուտ միավորող հումանիտար բաժանմունքի իր բացասական կարծիքներ տվել, մենք ֆակուլտետներով ներկայացրեցինք բացասական կարծիքը եւ ռեկտորը, պաշտոնակատարը ռեկտորի ասաց, որ ներկայացվել է նախարարությանը նաեւ մեր բացասական կարծիքը, այսինքն ստանալով ակադեմիայից եւ բուհական համակարգից բացասական կարծիքներ, շատ անհասկանալիորեն մեր նախարարը հայտարարեց, որ միևնույնն է, որևէ սկզբունքային հարցում զիջման չեն գնալու եւ շարունակում են քննարկումները։ Պահանջը հիմնականում մեկն էր՝ հետ կանչել նախագիծը, որը ամբողջության մեջ վերցրած բազմաթիվ կետերում վտանգավոր է։ ընդ որում բազմաթիվ կետերից մեկն է հայոց լեզու և գրականություն և հայոց պատմություն առարկաների պարտադիր ուսուցման դրույթի բացակայությունը։
Գիտության ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը զարմացած է. Գիտության և կրթության ոլորտում շատ խնդիրներ կան, բայց առաջին հերթին կացին իջավ հայագիտական առարկաների վրա։
Այլ հարց է, որ մարդիկ կարող է տաղտկալի հին տեքստերը դպրոցական նյութը բերում նորից մատուցում են լսարանում, սա անընդունելի բան է, այս սա բերեք փոխեք, այլ ոչ թե ծառի չորացած ճյուղը կտրելու փոխարեն արմատից կտրենք ամ։
Մանկավարժական համալսարանի պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Էդգար Հովանիսյանն էլ հավելում է.
Այն շրջանակները, ովքեր հիմնավորում են այս օրենքի, այսպես ասած, և հատկապես այդ դրույթների կարևորությունը և նպատակահարմարությունը հայագիտական առարկաների հանելը, նշում են, որ նրանք խանգարում են, որովհետև նոր կրթական համակարգը մեր միտված է, այսպես ասած, տեխնոլոգիական, արդի, տնտեսությանը և շուկային պահանջմունքներին համապատասխան մասնագետների պատրաստմանը։ Հիմա այս հարց եմ ուզում տալ, ստացվում է, որ վերջին տարիների, տասնամյակների ընթացքում կամ տարիների ընթացքում, եթե մեզ չի հաջողվել տնտեսական զարգացում թրիշկաձև ունենալ, եթե մեզ չի հաջողվել Հայաստանը դարձնել սիլիկոնային հովիտ, ապա հայոց պատմությունը, հայոց լեզուն է խանգարում։
Հարությունյանի հրաժարականը արդեն մի քանի օր է պահանջում է դաշնակցության երիտ թևը։ Նրանց միացել են նաև բանասիրականի ուսանողները։ Բուհերի և կրթության նախարարության շենքի մոտ ակցիաներ անող երիտասարդները ասում են, դերևս չեն հրաժարվում իրենց պահանջից։ Ազատության հարցին, թե արդյոք դասախոսները ևս պահանջում են Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ Յուրի Ավետիսյանն ասաց, իրենք հակված չեն որևէ մեկի հրաժարականին։
Ցավոք սրտի, այո, ինչ որ ուղղորդումներ եղան, և այդ ուսանողների, մեր ուսանողների ազնիվ մղումը ինչ որ չափով այլ ուղղություններ ստացավ, մենք անձամբ հակված չենք պահանջելու այս կամ այն նախարարի հրաժարականը, որովհետև անձամբ ես այն համոզմունքն ունեմ, որ դրանով խնդիրը չի լուծվում, որովհետև կառավարության ներկայացիչը հայտարարեց, որ սա կառավարության ընդհանուր քաղաքականության արգասիքն է, կրթական քաղաքականության արտահայտությունն է, և նախարարի փոփոխության որևէ հարց չի լուծվում։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը ազատության հետ զրույցում խոսելով նախագծի վերաբերյալ իշխանության մոտեցման մասին ասաց.
Կրկին մոտեցումը ո՞րն է եղել, որ ուսանողին կպարտադրենք, ինքը չի ձևավորի կամք, թե ինչպես ընտրել իր առարկաները և ստանձնել պատասխանատվություն իր կրթության համար։ Իսկ մեր մոտեցումը հետևյալն է, որ նախարարությունը այլևս չի պարտադրելու, այլ վերապատվիրակելու է այդ պատասխանատվությունը բուհերին, նրանց տալով ավելի մեծ ակադեմիական ազատություն, հա, և նաև հետևաբար բուհերն է պետք է դա պատվիրակեն ուսանողին, ասելով, որ ուսանող, ես ունեմ այսպիսի հրաշալի առարկաների ցանկ, որն ես ցանկանում ընտրել, որն ես ցանկանում սովորել։
Իդեպ դասախոսները այսօր մեկօրյա գործադուլ էին հայտարարել, որպեսզի իրենց ձայնը ավելի լսելի լինի։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը հարցում է անցկացրել լրատվամիջոցների ասպարեզում արժանահավատության, քաղաքական գործիչների, կուսակցությունների, պետական այրերի վարկանիշի թեմաներով։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Թեև սահմանադրությունը փոխվեց ու Հայաստանի կառավարման համակարգը կիսանախագահականից խորհրդարանական դարձավ, ազգային ժողովի հանդեպ հանրության վստահության մակարդակը բավականին ցածր է և զիջում է վարչապետի, նախագահի և նույնիսկ կառավարության ինստիտուտի հանդեպ վստահության ցուցանիշին։ Այսպիսի եզրահանգման է եկել Իրազեկ քաղաքացիների միավորման դրամաշնորհային ծրագրով հանրության շրջանում մեդիագրագիտության թեմայով հարցումներ անցկացրած հետազոտությունների առաջատար խումբը։ Վստահության մակարդակով զիջում է դատական համակարգը։
Եվ դատական համակարգի հետևից գալիս է կուսակցությունների ինստիտուտը։ Կուսակցությունների ինստիտուտը Հայաստանում վստահություն չունի։
Ամենահամակրելի քաղաքական գործիչն ըստ հարցումների վարչապետ Փաշինյանն է։ Նրան հաջորդում են նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Հարցումն անցկացվել է ամռան ամիսներին և ըստ դրա լավագույն երյակին հաջորդում է այն ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնող Արթուր Վանեցյանը, հնգյակը եզրափակում է ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Ամենահակակրելի գործիչների մասին էլ են հարցրել։ Ըստ այդմ հարցվածների մեծամասնությունը հակակրելի գործ չի անում, չի նշել։ 26%-ը չի սիրում երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Նրան հաջորդում են հանրապետականներ Արմեն Աշոտյանն ու Էդուարդ Շարմազանովը։ 4-րդ հակակրելի գործիչը 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է, որին հաջորդում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նրան չի սիրում հարցվածների 10%-ը։ Ինչ վերաբերում է արտագաղթի ցանկությանն, ապա հարցման արդյունքները ներկայացնողները վստահեցրին, նախորդ տարիներին անցկացված նման հարցումների համեմատ դրական միտում կա։ Այժմ ավելի քիչ թվով քաղաքացիներ են ցանկանում հեռանալ։ Հարցվածների գրեթե 60%-ը միանշանակ չի արտագաղթի Հայաստանից։ Ինչ վերաբերում է մեդիայի մասին հարցերին, ապա դրանք ցույց են տվել, որ բոլոր մարզերի եւ քաղաքային եւ գյուղական բնակավայրերում 1200 հարցման մասնակիցների 36.5%-ի համար տեղեկատվության ստացման հիմնական աղբյուրը համացանցն է։ Գրեթե նույնքան են հեռուստատեսությունը նախընտրողները։ Ռադիո լսողների ցուցանիշը մոտ 10 անգամ փոքր է։ Փոխարենը ռադիոկայանների փոխանցած տեղեկատվությանը վստահում են հարցվածների գրեթե 19%-ը։ Վստահության ցուցանիշով երկրորդը տպագիր մամուլն է, որին հաջորդում են հեռուստաընկերությունները։ Հանրության ամենավստահելի աղբյուրն ըստ հարցումների պաշտոնյաների քաղաքական գործիչների լայվերն են։ Ամենաշատ դիտվող հեռուստաալիքը Շանթն ու Արմենիան են, որոնք նույն ցուցանիշն ունեն։ Հաջորդում է Հանրայինը, որին 2 անգամ ավելի քիչ են դիտում։ Հարցման համաձայն Շանթն ամենավստահելի հեռուստաընկերությունն է, երկրորդն Արմենիան է, երրորդը Հանրայինը։ Ռադիոկայանների ամենամեծ լսարանն ունեն Հանրային ռադիոն ու Ազատությունը, երրորդը Ավրորան է։ Ինտերնետային ամենանախընտրելի ռեսուրսն Ազատությունն է, 18.1% ցուցանիշով։ Հաջորդում է News.am-ը, երրորդը Առաջին AM-ն է։ Ազատությունը նաև ամենավստահելի ինտերնետային կայքն է։ Երկրորդն ու երրորդը համապատասխանաբար News.am-ն է ու Առաջին AM-ը։ Ըստ հարցման արդյունքների հանրության ամենանախընտրելի մեդիա կոնտենտը հենց լրատվությունն է։ Հեռուստադիտողների մեծամասնությունը հեռուստացույցը միացնում է լրատվական ծրագրեր դիտելու համար։ Համացանցից օգտվողների 30%-ն էլ առաջին հերթին նորություններին է ծանոթանում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ամերիկայում է Թուրքիայի նախագահը։ Կողմերը ընդունում են, որ այս այցը տեղի է ունենում լարված պայմաններում։ Վաշինգտոնը դատապարտում է S-400-ների գործարքը եւ Սիրիայում թուրքերի օպերացիան։ Ամերիկացի օրենսդիրները խստորեն քննադատել են Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի նախագահների բանակցությունները սպիտակ տանը կմեկնարկեն, երբ Երևանում ուշ երեկոք լինի Դոնալդ Թրամփ եւ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի համատեղ ասուլիսն էլ կմեկնարկի կեսգիշերն անց։ Ամերիկյան աղբյուրների փոխանցմամբ բանակցությունների հիմնական թեմաներն են լինելու Սիրիայի հյուսիսում ստեղծված կացությունն, ինչպես նաեւ Թուրքիայի կողմից ռուսական արտադրության S-400 հակաարթիռային համակարգերի ձեռքբերման շուրջ Վաշինգտոնի եւ Անկարայի միջև ծագած տարաձայնությունները։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի փնդմամբ այսօրվա բանակցությունների ընթացքում թուրքական կողմը կենտրոնանալու է 90-ականների վերջից Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամիստ քարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենի արտահանձնման խնդրի վրա։ Պաշտոնական Անկարան պնդում է, որ հենց Գյուլենի ստեղծած ընդհատակյացանցներ պատասխանատու 2016 թվականի հուլիսին տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման անհաջող փորձի համար։ Արդեն իսկ հստակ է, որ Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի նախագահների բանակցություններն ուղեկցվելու են բողոքի գործողություններով։ Թրամփի եւ Էրդողանի հանդիպմանը զուգահեռ Սպիտակ տան մերձակայքում հարյուրավոր մարդիկ կհավաքվեն բողոքելով Թուրքիայի ղեկավարի Վաշինգտոնյան այցի դեմ։ Ակցիայի հիմնական կազմակերպիչներից մեկն է Հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակը։ Այսօրվա բողոքի ակցիան միասնական ջանքերի արդյունք է։ Դրան մասնակցելու են բազմաթիվ քրդեր, հայեր, հույներ, այլոք, մարդիկ, որոնք մտահոգված են մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդրով։ Թվիտերում տեղադրված ուղերձում այսօր նշում էր Հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանը։ Նախագահների բանակցությունների մեկնարկից առաջ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների թեման քննարկվում էր նաև Սենատում նախորդին կայացած լիագումարնիստի ժամանակ։ Մի շարք ամերիկացի օրենսդիրներ ընդհանրապես կասկածի տակ էին առնում Թրամփի եւ Էրդողանի հանդիպման նպատակահարմարությունը։ Այս հանդիպման անցկացումը սխալ է, պարզ եւ հստակ։ Նախագահ Թրամփը պետք է այս այցն օգտագործի Ամերիկայի դավանած սկզբունքները երկրի պետական շահերն ու մեր դաշնակիցներին պաշտպանելու համար։ Նա կարող է դա անել բանակցությունների ընթացքում անդրադառնալով այնպիսի լուրջ հարցերի, որոնց պատասխանները Թուրքիան դեռ չի հնչեցրել, հայտարում էր Նյու Ջերսիից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Ռոբերտ Մենենդես, ընդհանուր առմամբ մեկ տասնյակ խնդրահարույց թեմաներ մատնանշելով՝ Թուրքիայի կողմից ռուսական սպառազինության ձեռքբերումից մինչև 2000 17-ի մայիսին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած հայտնի միջադեպը, երբ Թուրքիայի նախագահի թիկնապահները դաժան ծեցի ենթարկեցին Էրդողանի այցի դեմ բողոքող ցուցարարներին։ Մերիլենդից ընտրված դեմոկրատ սենատոր Քրիս Վան Հոլենը երեք համոզմունքեր հայտնում, որ Էրդողանին Վաշինգտոն հրավիրելով Թրամփի վարչակազմը հրախուսում է այն բոլոր հակաժողովրդական մեթոդները, որոնց կիրառումն ստորեն ստրի պաշտոնական Անկարայի քաղաքականության հիմքն է հանդիսանում։
President Trump's shameful decision to invite Turkish President Erdogan to the White House.
Նախագահ Թրամփի ամոթալի որոշումը Սպիտակ տուն հրավիրել Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին մտահոգում է մեր դաշնակիցներին եւ հրապուրիչ է թվում մեր հակառակորդների համար։ Այս որոշումը ոտնահարում է մեր արժեքները եւ վտանգում է մեր ազգային անվտանգությունն։ Այս որոշումը սարսափելի մի ուղերձ է աշխարհին, թե ինչ պահվածք է հարկավոր ցուցաբերել նախագահ Թրամփի Սպիտակ տուն հրավեր ստանալու համար, հայտարարում էր Քրիս Վան Հոլենը։ Սենատորի համոզմամբ Սիրիայից ամերիկյան ստորաբաժանումները դուրս վերելու որոշումը քուրդ դաշնակիցների իսկական դավաճանություն էր, որի հետևանքով Իսլամական պետություն խմբավորումը կրկին ակտիվորեն գործելու հնարավորություն ստացավ, որպես իսլամիստների ակտիվացման ամենավառ օրինակ Քրիս Վան Հոլենը մատնանշում էր Սիրիայի հյուսիսում հայ կաթոլիկ հոգևորական իսպանությունը, որի պատասխանատվությունն ըստ ամերիկացի օրենսդրի ստանձնել է Իսլամական պետություն խմբավորումը։
In fact, we learned over the weekend that ISIS was claiming responsibility for the murder of an Armenian Catholic priest.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մինչ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը ընդունում է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, կոնգրեսում դեմոկրատները շարունակում են իմպիչմենտի գործընթացը, այսօր մեկնարկում է հանրային լսումների փուլը։ Կոնգրեսի մոտ մեծ հերթեր են, քաղաքացիները ցանկանում են ներկա լինել լսումներին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնանկության հարցով դռնփակ լսումներն այսօրվանից կդառնան բաց բոլորի համար։ Այս րոպեներին ներկայացիչների տանը մեկնարկում է իմպիչմենտի հարցով առաջին հրապարակային քննարկումը, որը կհերարցակեն երկրի բոլոր առաջատար հեռուստաընկերությունները։ Առաջին իսկ օրը կոնգրեսի առջև կկանգնեն երկու բարձրաստիճան դիվանագետներ՝ Ուկրաինայի Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան, այժմ գործերի հավատարմատար Ուիլյամ Թեյլերն ու փոխպետքարտուղար Ջորջ Քենթը։ Երկուսն էլ շաբաթներ առաջ փակ դռների ետևում պատասխանելով կոնգրեսականների հարցերին ցուցմունք էին տվել Դոնալդ Թրամփի դեմ։ Ըստ հրապարակված ծրագրությունների մասնավորապես դիվանագետները պնդել էին, Սպիտակ տան ղեկավարը փորձել է Ուկրաինայի համար նախատեսված ռազմական օգնությունը, ինչպես նաև նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հնարավոր հանդիպումն օգտագործել իր քաղաքական շահերի, այդ թվում առաջիկա նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական ճամբարի հավանական թեկնածու Ջո Բայդենին վարկաբեկելու համար։ Կարծում եմ, խելագարությունը անվտանգության ոլորտի համար նախատեսված օգնությունը սառեցնել հանուն քաղաքական նպատակների, ասել էր Ուկրաինայում նահանգների գործերի հավատարմատար Թեյլերը։ Դիվանագետը միաժամանակ պնդել էր, թե իր համոզմամբ Բայդենի որդու դեմ հետաքննություն սկսելու նախաձեռնությունը գալիս էր ոչ թե նախագահ Թրամփից, այլ նրա փաստաբան Ռուդի Ջուլիանից։ Աղմուկահարույց այս պատմությունը սկսվել է հուլիսից, նախագահներ Թրամփի և Զելենսկու հեռախոսազրույցից հետո։ Ամերիկյան հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներից մեկը, ով աշխատանքի բերումով լսել էր այդ զրույցը, բողոք էր ներկայացրել Սպիտակ տան ղեկավարի դեմ և պնդել, թե նա չարաշահել է իր լիազորությունները։ Այդ փաստն այլևս որևէ կասկած չի հարուցում և շուտով ակնհայտ կդառնա բոլորի համար։ Վեց շաբաթ շարունակվող դռնփակ քննությունից հետո նախորդին հայտարարել է ներկայացիչների տան հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար դեմոկրատ Ադամ Շիֆը։
Այս բաց լսումները հնարավորություն կտան Ամերիկայի ժողովրդին սեփական գնահատականը տալ առկա վկայություններին և անձնապես որոշել, որքանով են դրանք արժանահավատ, ինչպես նաև առաջին ձեռքից տեղեկություններ ստանալ առկա փաստերի և նախագահի թույլ տված չարաշահումների մասին։
Դոնալդ Թրամփը միջդեռ առաջին իսկ օրից հերքում է իր հասցեին մեղադրանքներն ու պնդում, որևէ ապօրինի քայլ չի արել։ Կրկեսը քաղաք է գալիս այսօրվա հրապարակային լսումներից առաջ, Թվիթերի էջում գրել է նա, հավելելով. «Սա կոռումպացված, վախկոտ և իծնե ստախոս Ադամ Շիֆի շոուն է, այնինչ կտեսնեք առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում կեղծված է և անհեթեթ»։ Ռոյթերսի հարցումները ցույց են տալիս, որ այս հարցի շուրջ ամերիկացիների տեսակետները խիստ բևեռացված են, ինչպես և գնահատականները Թրամփի նախագահության վերաբերյալ։ Դեմոկրատների հայտնի աջակցող նահանգներում վստահ են ամերիկան օր առաջ պետք է ազատվի նման նախագահից։ Թրամփին սատարող Նյու Յորք նահանգում ճիշտ հակառակը մեծ մասը իմպիչմենտի գործընթացը անօգուտ զբաղմունք ու վհուկների որս է
գնահատում։
Դեմոկրատների այդ քայլը ոչ մեր հարկերն է նվազեցնելու, ոչ մեր սահմանների անվտանգությունն է ամրապնդելու, ոչ էլ այստեղ մեր ունեցած մյուս խնդիրներն է լուծելու։ Միջդեռ մեր համայնքում մարդիկ հենց դա են ուզում, և կարծում եմ կոնգրեսը պետք է վերադառնա աշխատանքի և այդ հարցերի վրա կենտրոնանա, ասում են Նյու Յորքի բնակիչներից մեկը։ Ամերիկյան սահմանադրության համաձայն նախագահը կարող է պաշտոնանք արվել պետական դավաճանության և ծանրագույն այլ հանցագործությունների համար։ Օրենսդրությունն ամրագրում է, որ բավարար փաստեր հայտնաբերելու դեպքում հարցը պետք է քվեարկության դրվի ներկայացուցիչների տանը, որը գտնվում է Թրամփին դիմախոս դեմոկրատների վերահսկողության ներքո։ Կոնգրեսի հավանությանն արժանանալուց հետո արդեն գործընթացը կգնա Սենատ, այստեղ ձայների մեծամասնությունը հանրապետականներինն է, որոնք սեփական առաջնորդին պաշտոնանք անելու որևէ մտադրություն մինչ այս պահը չեն հայտնել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Վերջին տարիների ընթացքում կանայք, Օսկարներ և հեղինակավորալ մրցանակներ են վաստակել ոչ միայն հրաշալի դերերի, այլև հրաշալի նկարահանած գեղարվեստական կամ վավերագրական ֆիլմերի համար։ Երևանում բացվեց մի շատ կարևոր միջոցառում՝ Կինոյում կանանց նկարահանած ֆիլմերի փառատոն։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Աշխարի տարբեր երկրներում կին ռեժիսորների ֆիլմերին նվիրված ավելի քան 1 տասնյակ կինոփառատոներ կան, և դրանցից մեկն էլ 16 տարի առաջ կինոռեժիսոր Մարիամ Օհանյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվեց Հայաստանում՝ Կին խորագրի ներքո։ Այս օրերին Հայ բարեգործական ընդհանուր միության դահլիճում ընթանում է կին միջազգային ֆիլմերի 16-րդ փառատոնը, որն արդեն տարիներ շարունակ հայ հանդիսատեսին է ներկայացնում աշխարի ամենատարբեր երկրներում, այդ թվում և Հայաստանում իհարկե, կին ռեժիսորների նկարահանած ֆիլմեր։ Սա մի հրաշալի հարթակ է նաև կին ռեժիսորների համար փորձի փոխանակման առումով, որովհետև փառատոնի շրջանակներում տեղի ունենում ոչ միայն ֆիլմերի ցուցադրություններ, այլև քննարկումներ, թեմատիկ կլոր սեղաններ, վարպետության դասեր և այլն։ Այս տարի միջազգային այս կինոփառատոնի ծրագրում ընդգրկված է 65 ֆիլմ 13 երկրից։ Նոյեմբերի 15-ին հայտնի կդառնան կինոփառատոնի տարբեր անվանակարգերում հաղթած ֆիլմերի և դրանք նկարահանած կինոռեժիսորների անունները, որոնք կընտրվեն կինոփառատոնի միջազգային ժյուրիի կողմից։ Իսկ թե որն է այս կինոփառատոնի առանձնահատկությունն, ապա այսօր մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում կին միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ Մարիամ Օհանյանը շեշտեց հետևյալը.
Առանձնահատկությունը նանում է, որ կարելի ասել ամեն տարի մենք ստանում ենք ավելի շատ ֆիլմեր, մեր մրցութային ծրագիրը դառնում է շատ ավելի ուժեղ, ավելի հետաքրքիր։ Բացի դրանից մենք այս տարի ունենք Մարգրետ ֆոն Տրոտայի ֆիլմը, փնտրելով Ինգմար Բերգմանին, հետահայաց ցուցադրությունը նվիրված է Անես Վարդային, որի ֆիլմը մենք ցուցադրելու ենք Փակման արարողությանը։ Եվ ընթացքում էլի ցույց ենք տալիս բավականին լուրջ եւ շատ հետաքրքիր ֆիլմեր, որոնցից մեկը օրինակ Միմի Մալայանի ֆիլմն է Դիանա Աբգարի մասին, որը եղել է առաջին կոնսուլը Հայաստանի։ Գիտեք ինչ, իրականում մրցութային ծրագրում շատ հաճախ մասնակցում են արդեն ոչ թե հայտնի դարձած ռեժիսորներ, այլ այն ռեժիսորները, որոնք գտնվում են ճանապարհին։ Եվ միգուցե իրենց անունը ոչ միքին ոչ մի բան չի ասում, բայց իրենց ֆիլմերը շատ լավն են, դրանք շատ լավ ֆիլմեր են, որոնք հետագայում անպայման կհավաքեն մեծ դահլիճներ։ Այդ մրցույթը դա հենց պրոցեսն է, ոնց է մարդը դառնում նշանավոր հայտնի դեմքը։
Մարիամ Օհանյանը անդրադառնալով փառատոնի անցած ճանապարհին նկատեց, որ փառատոնն էլ երբ նոր էր իր առաջին քայլերն անում, ճանաչված չէր բնականաբար, բայց տարիների ընթացքում աստիճանաբար փառատոնի գործընկերության շրջանակներն ընդլայնվեցին, և հիմա բազմաթիվ կին կինոգործիչներ մեծ սիրով են մասնակցում և ներկայացնում իրենց ֆիլմերը փառատոնին։
Իհարկե շատ մեծ տարբերություն կա։ Այն ժամանակ, երբ մենք առաջի փառատոնն էինք անում, մենք արեցինք փառատոնը, որը հիմնված էր վերջի 10 տարվա ընթացքում նկարանված ֆիլմերը կանանց կողմից, և դրանք իհարկե շատ քիչ էին, 10-20 տարիների ընթացքում։
Իսկ հիմա
արդեն շատ են, և արդեն մենք հնարավորություն ունենք ընտրություն անելու։ Այո։
Իսկ դուք որ 16 տարի առաջ ստեղծեցիք այս փառատոնը, ի վերջո ի՞նչ նպատակ էիք հետապնդում։
Ես հետապնդում էի նպատակը, որպեսզի ոնց որ կանանց ձայնը լինի լսելի հասարակության մեջ, և ոնց որ նենց չի, որ մենք այդ հարցը լուծել ենք, չնայած հիմա օրինակ շատ են հենց վավերագրական կինոյի մեջ կանանց անունները, որոնք բավականին հաջողակ են։
Բազմաթիվ կին ռեժիսորներ բազմաթիվ պրոբլեմներ ունեն ամբողջ աշխարհում։ Ես կխնդրեի ձեզ մեր միջավայրի մասին խոսել, արդյոք ինչ որ խնդիրների հետ են առնչվում, ինչպես նոր նշում էր
Սլիենը։
Այո, միջազգային ժյուրին անդամ։
Գիտեք ինչ, մենք այնքան հետ ենք ընկած ամեն ինչում, թանուր մեր մոտ վիճակը շատ Դխուր է, որովհետև շատ բարդ է ստանալ ինչ-որ
պետական ֆինանսավորման
նկատի ունեք։ Պետական ֆինանսավորման այլ ընտրանկային ֆինանսավորում գույություն չունի։
Մարիամ Օհանյանը ևս մի կարևոր նկատառում է ներկայացնում կապված կինոռեժիսորի մասնագիտության հետ։ Առհասարակ նրա խոսքով շատ բարդ է պահպանել այդ մասնագիտությունը, հատկապես Հայաստանում հավատարիմ մնալ սեփական կոչմանը,
որովհետև չկա գումար, չկա մշտական աշխատանք։ Եթե մարդը պետք է աշխատի եւ ընտանիք պահի կամ գոնե իրան պահի, այսօրվա օրով ամենաբարձր քննիչներից մեկը նաեւ այն է, որ մարդիկ չեն կարողանում մնալ մասնագիտության մեջ։
Ձեզ ինչպես է հաջողվում կազմակերպել փառատոնը այս պահին։
Դե գիտեք, ինչ այդ ինչ-որ համառություն, ոնց ասում են, իսկ principle։ Սկզբնական համառություն։ Դե մարդը եթե դուալտես ված, եթե դուրս մղված ես, դա իմա գոնե ինքդ քեզ կանես փառատոն, գոնե քո ֆիլմերդ կիմանաս որտեղ կարող ցույց տալ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։